Колеги, доброго дня. Доброго дня, колеги. Я думаю, в нас є кворум, у нас присутньо 10 членів комітету на засіданні. Відповідно, ми можемо відкривати засідання комітету. Колеги, відкрите засідання комітету. Я дуже рада усіх бачити після певної перерви. У мене одразу організаційне питання. Попередив наш секретар комітету Володимир Кабаченко, що він присутній зі своїм законопроектом зараз на іншому комітеті. Він зможе повернутися, сказав, що ближче до 15:30. Відповідно, до цього часу нам треба обрати тимчасового секретаря засідання, колеги. Маємо це зробити від самого початку. Хто готовий взяти на себе цю функцію на годинку-півтори?
Кабаченко.
Іван Шинкаренко. Колеги, тоді одна є пропозиція. Хто за те, щоб Іван Шинкаренко виконував функції секретаря поки? Дякую дуже. Проти? Утримався? Одноголосно? Дякую. Колеги, отже, в нас є секретар. Колеги, прошу почати з організаційних питань. Проєкт порядку денного усіх є. Він складається з двох великих блоків цього разу. В нас є багато організаційних питань роботи комітету. Ми маємо вирішити питання щодо конкурсної комісії для обрання нового голови агентства з питань розшуку управління активами, отриманими корупційним злочинним шляхом. І також у нас є багато законопроєктів, які ми, як завжди, маємо розглянути в порядку антикорупційної експертизи. Колеги, чи ми можемо затвердити порядок денний одразу за основу і в цілому? Там в різному всі ті питання, які ми раніше проговорювали, також є. Чи можемо за основу і в цілому порядок денний одразу затвердити? Тоді, колеги, за основу і в цілому наданий порядок денний. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Да, там є різне. Там є різне, колеги, дякую дуже. Отже, колеги, перше питання. Ми маємо дати наші пропозиції до порядку денного пленарних засідань третьої наступної, тобто сесії, яка починається в лютому. У вас всіх проєкт розданий. Тут є три законопроекти, які ми ще маємо, які ми вже опрацювали. Є в ним рішення комітету, ми пропонуємо їх включити відповідно в перший розділ проєкту порядку денного. І ще три законопроекти, які в комітет, о, чотири, перепрошую, які в комітет надійшли, по яким ми ще не ухвалили рішення. Ми їх також можемо запропонувати включити в великий порядок денний сесії, з тим, щоб коли комітет по ним ухвалить рішення на комітеті, не включати окремо в порядок денний сесії, а просити тільки включити в порядок денний дня, якщо буде позитивне рішення комітету. Це, колеги, інформую, що в цьому порядку денному наразі є всі законопроекти, які на розгляд комітету до нас надійшли, до нас як до головного комітету. Чи є якісь питання чи пропозиції до наших пропозицій до порядку денного сесії, колеги? Тоді пропоную затвердити, хто за, проти, утримався. Дякую дуже, колеги. Наступне питання. Звіт за підсумками роботи комітету в вересні-січні. Колеги, чи проєкт звіту також вам наданий? Чи я маю його оголосити? Чи була можливість ознайомитися? Колеги, я просто хочу звернути увагу на те, що ми за фактично ці 4 місяці роботи розглянули 5 законопроєктів, які вже стали законами. До цих законопроєктів ми розглянули більше 10 альтернативних законопроєктів. Ми розглянули 279 експертних висновків в порядку антикорупційної експертизи. 26 законів визнали такими, що містять корупціогенні фактори. І до 55 надали зауваження, причому значна частина цих зауважень потім була продубльована пропозиціями народних депутатів до другого читання відповідних законопроєктів. Я думаю, це великий результат роботи, хороший, і дякую дуже, колеги, за те, що це наш спільний результат. Да, і ми ще можемо, оскільки у нас звіт є за січень, точніше, включно із січнем, то за результатами сьогоднішнього засідання наші цифри стануть ще більшими, я сподіваюся. Колеги, до звіту про підсумки роботи комітету, чи є якісь пропозиції чи зауваження? Тоді, колеги, прохання затвердити з тим, щоб ми могли оприлюднити документ. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступне наше питання – це план роботи комітету на лютий-липень. Наголошую, колеги, це наш фактично, якщо я можу собі дозволити так сказати, орієнтовний план. Він не є для нас обмежуючим, якщо ми отримаємо інші законопроекти і побачимо необхідність робити якісь додаткові заходи комітету, ми завжди можемо це зробити. Проєкт плану роботи, колеги, також був наданий. Чи треба мені зачитувати, чи є пропозиції? Колеги, тоді є пропозиція одразу план роботи затвердити, щоб ми також його оприлюднили і зорієнтували всіх, хто стежить за роботою комітету. Хто за, колеги, план роботи? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Щиро перепрошую, колеги. Колеги, наступне наше організаційне рішення – розклад засідань комітету на лютий. Колеги, я наголошую, що зараз на лютий ми можемо затвердити розклад роботи тільки з урахуванням того орієнтовного календарного плану, який підготовлений регламентним комітетом, але ще не затверджений. Якщо виникнуть якісь зміни, відповідно, буде необхідність змінювати розклад засідань комітету, але з того проєкту, який є, можемо виходити. Отже, в нас в лютому три тижні, на яких мають відбутися засідання комітету, 5 і 19 лютого в рамках пленарних тижнів, 12 лютого в рамках тижня роботи в комітетах. Відповідно, є пропозиція в лютому призначити засідання на 5 і 19, о 14.30, це пленарні тижні, і 12 лютого о 13.00, це тиждень роботи в комітетах. Останній тиждень лютого, станом на зараз по проєкту календарного плану, це тиждень роботи з виборцями, засідання комітету немає. 5, 19 і 12. І 12 на першу. Це комітетський тиждень. Ми тоді погодили, що нам зручніше о 13 збиратися. Це регулярні, звичайні засідання комітету, колеги. Крім того, колеги, є ініціатива від Національного антикорупційного бюро провести засідання комітету виїзне, імовірно, закрите 3 лютого в Національному антикорупційному бюро. Фактично, по аналогії із тим, як ми проводили засідання із Служби безпеки України. 3 лютого.
Ми не хочемо, враховуючи, що один із, взагалі, можна сказати, основних правоохоронних органів, на які суспільство і депутатський корпус покладає великі сподівання, зробити все ж таки не закрите, приховане засідання, а зробити його тут.
Колеги, тут не йдеться про приховані засідання, ми все одно 12 лютого заслуховуємо, орієнтовно принаймні, я так собі думаю, можливо, 12 лютого ми вже мали би отримати від НАБУ піврічний звіт, по закону до 10 числа вони мають його надати, відповідно, наприклад, 12-го ми б могли його вже заслухати. Тобто відкрите засідання по цьому все одно буде.
12 лютого орієнтовно тут будуть представники НАБУ, які будуть доповідати свій
підрішення? Орієнтовно, так, да, я сподіваюся, до цього часу цей звіт мав би, по закону має надійти, колеги. Всі розуміють, що я особисто не можу, звичайно, це гарантувати, але так говорить закон. Я, виходячи із цього, орієнтуюся сама і орієнтую членів комітету. Тому, колеги, розклад засідань, враховуючи 3 лютого, ми ще погодимо, напевно, окремо час, антикорупційне бюро, 5-19 звичайне засідання 14.30, 12 лютого також звичайне засідання, але о 13.
Чи є? Тоді в мене немає заперечень щодо
Перепрошую, колеги, Галина Янченко. У мене тоді немає заперечень щодо закритого формату засідань в НАБУ, але єдине, давайте, напевно, все одно, принаймні, приблизно визначимо, який це може бути час для того, щоб ми могли,
звичайно,
планувати свій графік.
Я думаю, що, ймовірно, це може бути, наприклад, друга година.
Добре.
Об 11-й погоджувальна рада, вона зазвичай до половини першої закінчується. Я думаю, що десь друга було б нормально, да, колеги? Добре, колеги, з урахуванням озвученого прошу тоді затвердити розклад засідань комітету на лютий цього року. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Так, наступне питання, колеги. Я інформую, що до нас надійшов лист від Кабінету міністрів України яким нас інформує, що голова агентства з питань управління, з питань розшуку управління активами, отриманими злочинним, ймовірно, корупційним шляхом, пан Янчук був 27 грудня звільнений з посади, і відповідно тепер стоїть питання про обрання керівника, нового керівника цього органу. Відповідно до закону його обирає конкурсна комісія, в складі якої троє людей мають бути подані Верховною Радою України. Верховна Рада попереднього скликання давала своїх кандидатів до цього цієї конкурсної комісії. Один із них колеги – це Ярослав Юрчишин, тепер вже наш колега народний депутат. Далі Дарина Коленюк і Гліб Канівський. Кабінет міністрів нас просив наступне зробити або, як вони кажуть, підтвердити кандидатури, які ми давали раніше, або, відповідно, дати нові кандидатури. Ми не можемо підтвердити ці кандидатури, бо пан Ярослав з очевидних причин не може далі бути в конкурсній комісії. Він народний депутат. Надійшло, крім того, звернення від Дарини Каленюк з проханням також звільнити її від виконання обов'язків члена конкурсної комісії. Колеги, ну це фактично її право. Колеги, мені невідомо, я не можу це коментувати, але насправді ця конкурсна комісія була сформована багато років тому. Очевидно, що тепер в людини може бути, наприклад, інше навантаження, яке не дозволяє ефективно виконувати ці обов'язки. Колеги, інформую, що, на жаль, мені невідомо, чи пан Гліб Канівський може виконувати далі ці обов'язки чи ні. Ми з'ясовуємо це питання. В будь-якому разі, колеги, пропозиція є така. Для прозорості добору кандидатів від Верховної Ради оголосити в комітеті, оскільки це наш предмет відання, конкурс для визначення кандидатів для призначення Верховною Радою за квотою Верховної Ради до складу конкурсної комісії, яка обирає голову відповідного агентства. Але оскільки час біжить і в нас правда мало часу, нас просить Кабмін якомога швидше з цим визначитися, є пропозиція така. Якщо ми оголошуємо конкурс сьогодні, то ми могли би з 16 січня приймати документи, приймати їх до 27 січня, зокрема в електронній формі, одразу зафіксувати кандидатів, які будуть зацікавлені, що ми би собі планували 5 лютого, це наступне засідання комітету, вже почати проводити співбесіди із кандидатами і 5 ж лютого за результатами співбесід комітету визначитися і запропонувати рішенням комітету Верховній Раді людей для включення в цю конкурсну комісію за квотою Верховної Ради. Така є пропозиція зафіксувати це рішенням комітету, оголосити цей конкурс. Які будуть, колеги, думки і коментарі з цього приводу?
У мене пропозиція, якщо Верховна Рада має делегувати трьох або обрати трьох представників, то оголошувати конкурс одразу на трьох представників, це просто не було досить чітко сформульовано. Щоб ми повністю оновили склад комісії, ну і враховуючи, так би мовити, сумну долю нинішнього керівника АРМА, очевидно, що, можливо, потрібно дати шанс іншим людям обрати нового керівника Агентства з питань розшуку і менеджменту активів для того, щоб це була людина, яка може дійсно не перетворювати антикорупційні органи на корупційну клоаку, яка займається рейдерством, яка займається тим, що фактично створює проблеми як для українського бізнесу, так і для іноземних інвесторів. І фактично таким чином ми, принаймні, даємо якийсь шанс українському суспільству на те, щоб довіряти, по-перше, відбірковій комісії, а по-друге, довіряти майбутньому керівнику цього органу. Тут у мене конфлікт інтересів, тому що ми з Ярославом Романовичем давно знайомі, але той факт, що на сьогоднішній день АРМА – це корупційна клоака, вам можуть підтвердити посли багатьох країн. Посли Франції, посол Північної Кореї і так далі. Вони це відчули на собі, тому що... Південної, вибачте. Вони це відчули, тому що на сьогоднішній день АРМА є одним із основних інструментів рейдерства. І це, колеги, дуже сумно. Це дуже сумно, що ми маємо у себе в антикорупційному комітеті констатувати те, що антикорупційні органи займаються і розповсюджують, і сприяють корупції в цій країні. І це правда.
Колеги, ще якісь думки чи коментарі щодо цього питання? Да, Ярослава, прошу.
Цілком підтримую про те, що потрібно оголошувати конкурс на всіх трьох кандидатів. Якість конкурсу дуже визначається від того, хто подається на цей конкурс, і продемонструвати максимальну відкритість, щоб будь-хто, хто зараз хоче зайти в комісію, мав можливість до нас податися, і не було жодних застережень, що хтось діє в чиїхось інтересах, це гарантуватиме те, що подадуться якісні кандидати. Проблема дуже часто комісії не в тому, що хтось свідомо вибирає поганих. Дуже часто велика проблема в тому, що подаються на посади, тобто вибирати доводиться з тих, хто подається. В даному випадку я би дуже радив, максимально попросив секретаріат і колег депутатів по своїх соціальних мережах поширювати інформацію про конкурс, як на членів комісії, так і потім на конкурс про голову. Нам справді потрібно створені всі умови, щоб АРМА могла бути ефективним механізмом управління конфіскованим майном. На жаль, дуже часто її зловживають своїми повноваженнями замість того, щоб якісно використовувати. Тому підтримую пропозицію. І таймінг насправді повністю відповідає всім демократичним процедурам. Понад 10 робочих днів для подачі документів, тому, я думаю, все має бути достатньо добре.
Колеги, хочу наголосити, коли буде ухвалене рішення комітету, якщо воно буде підтримане, одразу воно буде оприлюднене на веб-сайті комітету. Ми також розійшлимо цю інформацію по засобам масової інформації, наскільки це є в можливостях секретаріату комітету. Ми оприлюднимо це в офіційних виданнях Верховної Ради України, але я хочу підтримати прохання Ярослава, колеги, як мінімум до членів комітету зробити в себе дописи на Фейсбуці, якщо є можливість також вашими каналами поінформувати про це засоби масової інформації, зробити це, бо ми мусимо констатувати, що веб-сайт комітету, звичайно, і видання «Голос України», скажімо, не користуються такою популярністю, щоб можна було сподіватися, що цим вичерпається потреба в максимально широкому поширенні інформації. Тому, колеги, прошу підтримати поширення цієї інформації. Да, пане Вікторе, прошу.
В цілому підтримую цю пропозицію. І якщо можна, дуже так коротко, які основні вимоги до цих кандидатів?
По проєкті рішення комітету є ця вимога. Фактично, вимоги ми йдемо за тими вимогами, які сформульовані в статті 5 закону про Національне агентство з виявлення, управління і так далі активами. Ці вимоги говорять про те, хто не може брати участь в доборі. Це людина, яка визнана недієздатною, обмежено дієздатною, яка має судимість вчинення злочину, якщо вона не погашена, яка притягалася на підставі обвинувального вироку до кримінальної відповідальності, який впродовж одного року до подання заяви на участь в конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від строку, входила до складу керівних органів політичної партії. Крім того, закон говорить, що люди, які можуть бути в конкурсній комісії, мають мати бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов'язаний з участю у формуванні реалізації політики у сфері кримінальної юстиції, запобігання протидії корупції, і не можуть бути членами цієї комісії особи, уповноважені на виконання функцій держави місцевого самоврядування. Тобто, зокрема, наприклад, Ярослав Юрчишин, з усією повагою до нього, не може бути в складі цієї комісії. Крім того, колеги, ми проситимемо кандидатів додати нам рекомендаційні листи, наприклад, від громадських організацій або від експертів, або, скажімо так, від будь-яких осіб і органів, щодо яких вважатимуть кандидати, що вони можуть підтвердити наявність в них досвіду. Всі ці документи будуть зібрані, опрацьовані секретаріатом, надані народним депутатам. Ми одразу орієнтуватимемо кандидатів, що вони будуть 5 лютого запрошені на співбесіду, щоб вони собі планували це також. І в відкритому абсолютно режимі на засіданні комітету можна буде цим людям задати питання, і потім ми визначимося по кандидатам.
Дуже дякую.
Колеги, ще питання, чи можемо проголосувати? Добре, колеги, тоді пропозиція така – підтримати проєкт рішення комітету про оголошення відбору представників від Верховної Ради до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань розшуку виявлення активів, отриманих від корупційних та інших злочинів. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Хочу тільки наголосити, що ті кандидати, які будуть відібрані комітетом, мають бути схвалені Верховною Радою України. Це, в принципі, очевидно. Добре, колеги, щиро дякую. Наступне питання, колеги. По шостому питанню, фактично, в нас стоїть питання про визначення дати і часу заслуховування директора Національного антикорупційного бюро. Я вже побіжно про це сказала, колеги. Відповідно до закону про Національне антикорупційне бюро, до 10 лютого вони подають нам свій піврічний звіт про роботу. Я дуже сподіваюся, що до 10 лютого, як того вимагає закон, звіт буде нам наданий. Він буде одразу розісланий всім членам комітету, і тоді я не бачу перешкод для того, щоб на нашому засіданні 12 лютого заслухати звіт Національного антикорупційного бюро, ну і відповідно звернутися до Національного антикорупційного бюро з тим, щоб звіт представляв безпосередньо директор бюро Артем Ситник. І ми могли би тоді, в тому числі в публічному відкритому режимі на засіданні комітету, задати всі питання, які нас цікавлять. Така є пропозиція, колеги. Підтримується? Тоді, колеги, чи маємо окремо проголосувати? Мені здається, ми вже проголосували в рамках засідань, в рамках... Чи, Антоне, чи треба проголосувати? Добре, колеги, я тоді, як голова комітету, від імені комітету направлю листа до антикорупційного бюро і проінформую, що 12 лютого ми чекаємо на Артема Ситника для того, щоб почути звіт і задати всі питання. Да? Дякую дуже, колеги. Так, колеги, ще одне технічне питання щодо нашого плану роботи на лютий, колеги. О, на січень, перепрошую. Колеги, почуйте мене, будь ласка, це важливо. Ми планували провести засідання комітету 22 січня, і ми призначили це засідання. Після цього був змінений календарний план роботи Верховної Ради, і тепер цей наступний тиждень, на який припадає 22 січня, це тиждень роботи в округах. Більше того, наскільки мені відомо, багато членів комітету їдуть на форум в Давосі. Відповідно, колеги, є пропозиція з врахуванням змін до календарного плану роботи Верховної Ради не проводити засідання 22 січня. Да? Добре, колеги, тоді 22 січня засідання не відбувається, 3 лютого, перепрошую, відбувається засідання в антикорупційному бюро. Так. Яке засідання? Ну, таке рішення Верховна Рада ще не ухвалила. Якщо буде пленарне засідання Верховної Ради 24-го, то ну, тоді воно буде 24-го, але це ніяк не змінює той факт, що все одно мажоритарні депутати вже планували собі, я думаю, роботу в округах на тиждень. Колеги їдуть в Давос і, відповідно, змушувати колег повертатися на середу з тим, щоб потім повертатися на п'ятницю, ну, це, якось мені здається, було би неповагою до колег. Але якщо ви бачите, що щось нам прямо горить, що ми мали би розглядати 22 лютого, то кажіть. 24-го. Ні, 24-го – це питання пленарного засідання, а я питаю про комітетське. Нічого не горить, правильно, колеги? Тому, да, є пропозиція 22 січня тоді засідання не проводити, щоб дати можливість колегам скористатися відрядженнями, гідно представити парламент і комітет і попрацювати з виборцями, як це було заплановано. Останнє в лютому засідання, так. Да. Ну, ще раз, колеги, в січні, перепрошую, в лютому 3 засідання. Так, 4 засідання навіть в лютому. Так, колеги, по цьому погодили, так? Да? Всі погоджуються, що нічого не горить, правильно? Чи треба проголосувати за скасування засідання? Добре, колеги, давайте тоді це зробимо. Хто за те, щоб не проводити 22 січня засідання комітету у зв'язку із змінами в календарному плані роботи Верховної Ради? Хто за? Проти? Утрималися. Дякую дуже, колеги. Колеги, останнє наше організаційне питання. Як ви пам'ятаєте, на виїзному нашому засіданні в Харкові ми планували провести повторно засідання, знову ж таки, в Харкові і почути ще раз від правоохоронців, як там справи, як прогрес, як результат, який би ми хотіли почути, в сенсі про наявність якого ми хотіли би почути. Андрію. Якщо ваша ласка, ви по цьому питанні доповідач, розкажіть, які тут наші плани.
Дякую, шановні колеги, ще раз хочу вам подякувати за підтримку рішень комітету, які спрямовані на боротьбу з корупцією в Харківській області. Станом на сьогодні ще продовжують надходити відповіді від відповідних органів, до яких звернувся комітет за наслідками проведеного засідання в місті Харкові. також потрібен час для опрацювання цих відповідей. Тому пропоную запланувати виїзне засідання комітету до міста Харкова на березень 2020 року. Але конкретну дату пропоную визначити у лютому місяці 2020 року, коли буде прийнятий календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Дякую.
Колеги, чи є питання, пропозиції? Колеги, слушно, тим паче в лютому в нас достатньо виходить напружений графік, і експертиза також нікуди від нас не тікає, маємо її опрацьовувати. Тому орієнтовно, якщо я можу сказати, десь ближче до кінця березня плануємо це засідання, але фіксуємо собі, що конкретну дату ми визначимо ближче до цього часу з урахуванням навантаження на комітет, календарного плану, можливості облдержадміністрації, правоохоронців нас прийняти, щоб дарма не їздити і так далі. І, колеги, хочу наголосити, що ми також обіцяли, що запросимо представників певних громадських організацій. Ну і загалом це за відкрите засідання, тому всі, хто зацікавлені в межах фізичних можливостей приміщення і підтримання порядку, звичайно, матимуть можливість бути присутніми. Ми маємо проголосувати?
Да.
Да, колеги, тоді пропозиція така, призначити станом на зараз, визначитися, що на кінець березня ми плануємо ще одне виїзне засідання в Харкові, конкретну дату визначити тоді, коли це буде організаційно можливо. Да. Є питання, Галина?
Я хотіла би доповнити. Також, колеги, у нас є такий попередній запит. Він наразі вербальний і неформальний, ще від двох областей, а конкретно від Чернігівської області, від Полтавської області, щоб ми також приїхали до них із візитом і певною ревізією того, як працюють окремі там комунальні або державні підприємства. І також є, я так розумію, що в обох областях серйозні питання із корупцією в галузі лісового господарства, тобто незаконні виробки і так далі. Тому, голосуючи зараз уже за конкретне виїзне засідання в Харкові, я би також хотіла, щоб ми собі десь приблизно уявляли і планували за можливістю найближчим часом, без уточнення дат, також ще, можливо, два виїзних засідання в Чернігівської Полтавської області. Дякую.
Дякую дуже, колеги. Крім того, колеги, я інформую, що аналогічна ініціатива, пропозиція, поки не формально, провести спільне виїзне засідання в Сєвєродонецьку було від наших колег із комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також ми тут, на жаль, ще не готові говорити про конкретні дати, але це ініціатива, які з моєї точки зору варто було б підтримати, ми це тримаємо в голові. І, колеги, єдине, на що я би хотіла зорієнтувати, якщо ваша ласка, для того, щоб не страждала наша робота з антикорупційної експертизи, можливо, ми, призначаючи засідання, будемо розглядати можливість робити це засідання окремим виїзним засіданням в тижні роботи в комітетах, і при цьому звичайне стандартне засідання комітету також проводити, тобто на комітетському тижні проводити по два засідання, ну, виходячи з завантаженості комітету, для того, щоб ми не відставали в питаннях антикорупційної експертизи також. Добре, колеги? Але конкретний графік будемо визначати тоді, коли будемо організаційна можливість це зробити. Тому, колеги, тоді пропозиція така, проголосувати за те, щоб провести наприкінці березня в Харкові. Також, Галино, зафіксувати, що ми хочемо провести засідання в Полтаві і Чернігові з тим, щоб дату ми визначили тоді, коли можна. Щодо питання засідання в Сєвєродонецьку, в нас воно вже є в орієнтовному плані роботи комітету. Тому отак. Да, колеги? Щодо проведення засідань в Харківській, Полтавській і Чернігівській областях. Ми додамо це, звичайно, план роботи комітету. Да. Що ще, пані Олена? Одеська є в плані роботи комітету. Вже є Одеська, вже є Харківська, і додатково є питання від пані Галини про Полтавську і Чернігівську. Підсумовуючи, колеги, вибачте, багато тексту, три виїзних засідання в Харківській, Полтавській, Чернігівській, плюс окремо вже в плані зафіксовано в Сєвєродонецькій і в Сєвєродонецькій, і в Одеській області. Да, колеги, хто за? Проти? Утримався. Дякую дуже, колеги. На цьому блок наших організаційних питань завершено. Дякую дуже, колеги. І прошу тоді перейти до питань антикорупційної експертизи. А, колеги, перед тим, щоб не забути, хочу проінформувати. Як ви пам'ятаєте, ми зверталися до Служби безпеки України з проханням розглянути питання доцільності призначення пана Кулика на посаду в Службі безпеки України. Я проінформую, що ми отримали відповідь від голови Служби безпеки України пана Івана Баканова, який про наступне нас інформує, що станом на 28 грудня 2019 року Кулик Костянтин Григорович на службу у роботу в Службу безпеки України не прийнятий, заходи щодо його вивчення як кандидата не здійснюються. Це те, про що нас проінформувала Служба безпеки України, і я, відповідно, в свою чергу інформую вас. Добре, колеги, тепер ми переходимо до питань антикорупційної експертизи. І перше наше питання – це законопроект 0025, ратифікація рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України. Йдеться про міжурядову угоду, пропонується цей закон визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Тут все просто, колеги. Да. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект, номер 2202, про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного бюджету Фонду регіонального розвитку. Ми вже один раз обговорювали на комітеті цей законопроект, тоді в колег виникли питання, відповідно, ми ухвалили рішення запросити представника суб'єкта законодавчої ініціативи. В нас зараз на комітеті є пан Дмитро Олексійович Живицький, да, перший заступник міністра розвитку громад і території України. Якщо ваша ласка, коротко дуже про законопроект, щоб ми могли визначитися по нашому висновку. Дякую дуже.
Так, доброго дня, дякую за можливість презентувати зміни до бюджетного кодексу, які були розроблені Мінрегіоном. Ключові зміни, які передбачаються цим законопроектом, це розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку на, за принципом, одна третина коштів фонду на забезпечення реалізації державної стратегії регіонального розвитку. У нас в Україні, як ви знаєте, діє державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року. Зараз іде процес розробки якраз з Мінрегіоном узгодження з центральними органами виконавчої влади нової стратегії до 2027 року. Це не новий період, який синхронізований з планувальним періодом Європейського Союзу. І якраз запровадження Державного фонду регіонального розвитку в Україні відбувалося на вимогу, по суті, Європейського Союзу, і це одна з умов реалізації тих завдань, які стоять перед Україною щодо європейської інтеграції. І якраз наші європейські партнери під час відвідувань і діджеріжа Єврокомісії, Європарламенту, зустрічі в Брюсселі і переговорів з представницями Європейського Союзу в Україні наголошують на те, що Україні необхідно запроваджувати механізми фінансування державної стратегії регіонального розвитку. До цього часу жодної копійки в Україні не виділялося на реалізацію державної стратегії регіонального розвитку. Наступний принцип, який змінюється в роботі з Державним фондом регіонального розвитку, це ліквідація такої певної політичної корупції, це участь, я вибачаюсь перед колегами народними депутатами, але до цього часу, на жаль, участь народних депутатів в комісіях по розподілу Державного фонду регіонального розвитку не сприяла ефективності роботи і регіональних комісій, і державної комісії, і, на жаль, цей політичний вплив, він був абсолютно негативним з точки зору правильності обрання чи об'єктивності обрання проєктів, які фінансувалися за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Так само ми пропонуємо виключити квотний розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку, де, наприклад, там на спортивні проєкти, на проєкти енергозбереження виділяється певна квота в певних відсотків від цього фонду. Кожен регіон, визначаючи ті проекти, які вони бачать у себе в регіоні, які мають за собою нести наслідки регіонального розвитку, це створення нових робочих місць, це збільшення валового регіонального продукту, це підвищення середньої заробітної плати і так далі, і так далі. На жаль, чи на щастя, такий квотний розподіл, він не сприяє, не тягне за собою саме основної мети, яка закладалася в існування Державного фонду регіонального розвитку, це ті пункти, про які я сказав. Тому ми пропонуємо виключити отакі квотування, і в одному регіоні це може бути, наприклад, там будівництво доріг чи фінансування інвестиційних проєктів, там освітні заклади, які необхідні саме в конкретній галузі, в конкретній там громаді, в конкретному населеному пункті. І вони за собою мають нести, наприклад, якщо це дорога, то вздовж цієї дороги мають з'являтися якісь там чи торгівельні об'єкти, чи ресторани, чи готелі, чи якісь підприємства і так далі, і так далі. Тобто в кожному окремому випадку це можуть бути абсолютно різні проєкти. І існування такого квотування, в принципі, не унеможливлює прямий вплив на регіональний розвиток. Так само прийняття цього закону дозволить збільшити і обсяг Державного фонду регіонального розвитку за рахунок програм допомоги Європейського Союзу. Цим законопроектом ми пропонуємо кошти, які надходять від Європейського Союзу в рамках технічної допомоги для регіонального розвитку, так само включати до Державного фонду регіонального розвитку. Спрямовувати кошти ДФРР виключно на стратегічні важливі проекти, запровадити відкриту конкуренцію між проектами, які подаються на фінансування за рахунок ДФРР, те, про що я вже говорив, забезпечити прозорість конкурсних процедур на державному та регіональному рівні. Тут вводиться обов'язковість, необхідність онлайн-трансляції засідань і регіональних, і державної комісії по розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку. Тобто обов'язковість онлайн-трансляції це вже є певним таким антикорупційним нюансом, моментом по засіданню таких комісій. До цього часу такої обов'язкової вимоги не було. Ну і, в принципі, коротко все. Законопроект невеликий, але він, по суті, ключовий і для політики, реалізації політики регіонального розвитку в Україні. Якщо запитання, з задоволенням відповім. Дякую.
Колеги, чи є питання до доповідача? Будь ласка, пане Анатолію.
Скажіть, будь ласка, не здається вам, що такий підхід, він буде тільки передається в регіон, і там будуть тільки фінансуватись і направлятись кошти тільки на якісь комерційні проекти, які визначені місцевими керівниками. А дійсно такі проекти загальнодержавні, як спорт чи здоров'я, вони будуть повністю, які не комерційні і не приносять сьогодні якихось прибутків, будуть повністю ігноруватися. І саме державного розвитку тут сказано. Є багато інших програм, і, як ви сказали, і про дороги, і таке інше. Є у нас і будівництво доріг, і там інші, може тут це буде на шкоду, якщо все передати, всі рішення на місця. І усунення якогось впливу, як ви сказали, депутатів, корупція сплошна серед депутатів. Да,
я такого не казав.
Ну, сказали, приблизно ви так сказали. Да. Але ж ми усуваємо тоді повністю вплив центру, передаємо все на місця. І як на місцях воно буде узгоджуватись між тут втрачається якась державна політика тоді, в цілому по Україні. З таким підходом, на мій погляд. Угу. Скажіть, будь ласка, чи ви згодні, чи ні, і докажіть, якщо ні.
Да. Дякую за запитання. Дивіться, у нас Державний фонд регіонального розвитку, він якраз і покликаний реалізовувати проекти, які впливають саме на регіональний розвиток. Якщо в якійсь області, чи в одній громаді, чи в декількох громадах буде прийнято рішення про фінансування об'єктів спортивної, наприклад, інфраструктури, от я знаю, є проекти там по розбудові побудові абсолютно нових спортивних центрів, і там в моїй рідній Сумській області це і великий в Тростянецькій ОТГ великий центр по біатлону і розвитку лижного спорту, то такі проекти вони звичайно будуть підтримуватись. Не змінюються підходи щодо роботи регіональної і державної комісії, тому що вони існували і до цього часу, ніхто їх не прибирає. Першочерговий відбір відбувається в регіональних комісіях, далі відбувається затвердження цих проєктів вже урядовою комісією. Щодо квотування, наприклад, в якихось регіонах не буде проєктів спортивних. От у них в певній області можуть бути проєкти там освітнього спрямування, в якійсь області навпаки буде більша кількість спортивних проєктів, а ми їх обмежуємо саме в відсотках. І коли десь буде прийнято рішення там по фінансуванню там закладів культури, але вони будуть обмежені саме там 10% на цей напрямок. Тому абсолютно ніякого немає. Тут в кожному регіоні якраз реалізація політики децентралізації полягає в тому, що кожна громада, кожен регіон для себе визначає пріоритети, які відповідають регіональним стратегіям розвитку. В кожній ці кошти, вони йдуть Державний фонд регіонального розвитку до цього часу, що виключно на реалізацію регіональних стратегій розвитку. Тому у кожної області є свої стратегічні цілі і на забезпечення плану реалізації стратегії і використовується Державний фонд регіонального розвитку. Тому ми єдине, що ми робимо, це ми розподіляємо кошти, одна третина на забезпечення реалізації державної стратегії регіонального розвитку, де заявниками можуть бути ті самі і органи місцевого самоврядування, і обласні державні адміністрації, інші центральні органи виконавчої влади. Це не просто там урядові кошти, які будуть розподілятись виключно урядом, це можуть бути заявники там хто завгодно по цьому проєкту. Що стосується виключення народних депутатів, я ні в якому разі не говорив, що сьогодні народні депутати мають якісь там свої діяльності, якісь корупційні цілі. На жаль, аналіз роботи комісій попереднього скликання Верховної Ради говорить про те, що це було питання розподілу коштів там на округи. Ну ви самі розумієте, яким чином це відбувається. І не всі народні депутати знаходились в рівних умовах. Ті, хто брав участь в цих конкурсних комісіях, ті знаходились в більш такому привілейованому стані. Тому для того, щоб забезпечити конкурентність за ці кошти, для того, щоб забезпечити, що проекти будуть оцінювати саме по важливості їх реалізації і по їхньому впливу саме на місцевий регіональний розвиток, а не по політичним ознакам, от для цього це і робиться. Для того, щоб всі народні депутати, в тому числі, знаходились в абсолютно рівних умовах і мали рівний вплив на розподіл цих коштів. У нас є і бюджетний комітет, і так само ви затверджуєте і бюджет, і вплив тут однаково всіх народних депутатів. Тому там якихось проблем чи бажання прибрати народних депутатів з розподілу цих коштів у нас немає. Це виключно для забезпечення конкуренції за фонд, за кошти, які спрямовуються на регіональний розвиток. Якщо не буде конкуренції, то не будуть відбиратись найкращі проекти, і далі ми не будемо мати ніякого ні економічного росту, ні розвитку соціально-економічної сфери України кожного регіону. Дякую.
Колеги, чи ще якісь питання, зауваження є, пане Антоне, будь ласка. І, перепрошую, колеги, давайте спробуємо в межах 5-7 хвилин закінчити цю дискусію. В нас ще величезний порядок денний.
Дякую. А пропозиції щодо цих проєктів, їх же Кабмін буде затверджувати, правильно?
В будь-якому спочатку затверджується регіональними комісіями, потім затверджується комісією, яка працює при Кабінеті міністрів України.
Тобто я правильно розумію, депутати – це корумпована ланка, а Кабмін, який призначає собі такі зарплатні, він не корумпована ланка і буде добре все вирішувати.
Я не говорю про корупцію, я говорю про те, що аналіз тих проєктів, які були підтримані.
Вже новий склад Верховної Ради. Звичайно. А що то за уваження головного науково-експертного управління?
Саме звучало політично. Це коли в політичних інтересах народні депутати, які мають доступ до роботи в цих комісіях, на жаль, спрямовували ці кошти на забезпечення політичних інтересів.
Ну, я вважаю, що це неправильно так казати, тому що Кабмін теж може дуже багато в чому звинувачувати, але є зауваження ГНЕУ щодо цього цього законопроекту, і у вас нема, ось воно пишуть, у супровідних до проекту документах відсутні належні обґрунтування щодо пропонованої пропорції розподілу коштів фонду, в зв'язку з чим звертаємо увагу на вимоги статті, частини 3 статті 91 регламенту. Ну, тобто, тут дуже багато зауважень, ті, про які колега казав, а ви нам просто розповідаєте про те, як це гарно буде. І при цьому кажете про депутатів, які були в минулому скликанні винні у всьому. Я не знаю, розподіл тут чітко вказано висновком, що розподіл, він не чітко прописаний, і вплив Кабміну є на цей процес. Ну, я бачу, виходячи з цього, що зараз у нас відбувається, я, наприклад, бачу ризики.
Колеги, я просто зверну увагу, головне науково-експертне управління посилається на 91 статтю регламенту, вона говорить, що має бути надано фінансово-економічне обґрунтування. У нас було, давайте чесно, у нас було багато законопроєктів, до яких було таке зауваження головного науково-експертного управління. Ми в усіх висновках на ці законопроєкти звертали увагу на наступне. Ми робили зауваження, бо це з усією повагою відсутність фінансово-економічного обґрунтування по 91 статті регламенту не є корупційним ризиком, але ми повсюдно робили зауваження, що потрібно отримати висновок, якщо не помиляюся, Міністерства фінансів України і додати фінансово-економічне обґрунтування розподілу і тоді разом із ним розглядати. Я по цьому конкретному коментую. Це прозвучало. Я кажу, що ми можемо до нашого проєкту висновку додати справді слушно, додати зауваження і вказати на необхідність фінансово-економічного обґрунтування, яке би відповідало 91 статті регламенту. Дякую.
Ну, я в контексті того, що каже Антон, якщо ми висновок не подивимося, у нас принаймні була практика, що якщо законопроект суперечив Конституції, то ми визначали це як корупційний ризик, і по іншим законопроектам ми приймали відповідне рішення. І тут ГНЕО робить два зауваження, і по двом статтям Конституції, 8.95, що окремі положення, зокрема, абзац 3 частини 1 статті 24.1, суперечить статті 8, є сумнівний з точки зору дотримання статті 95. Ну, хто хоче, можна ознайомитися. Тому тут є певна...
Я попрошу представника міністерства прокоментувати.
Ви читали висновок науково-експертного управління?
Я не можу зараз прокоментувати, Олена Анатоліївна.
Ми можемо вам його дати.
Да.
Припис абзацу 3 частини 1 статті 2. В висновку головного науково-експертного управління говориться про дати. Говориться про дати, а саме Конституція України та стаття Бюджетного кодексу України говорять.
Пункт перший. Зауважень ГНЕУ. І другий.
Дякую, колеги. Чи просто ми задали конкретне питання представнику міністерства?
Дозволите, я поки що питання так
да, будь ласка, звичайно.
Поки ви ознайомлюєтесь з висновком ГНЕУ. Ви також пишете в проєкті про створення спеціалізованого інформаційного ресурсу фонду. Прораховували який бюджет?
Він вже створений. Цей проєкт реалізований за рахунок коштів Європейського Союзу, який був замовником якого був проєкт «Юліт».
І адмініструвати будете ви?
Да, адмініструвати будемо ми. Вже підписаний з ними меморандум про передачу цього ресурсу. Ресурс розроблений, і працює, і в принципі можна зайти його подивитись уже сьогодні.
Колеги, я з вашого дозволу прокоментую, так як я розумію, висновок головного науково-експертного управління в частині посилання на відповідність Конституції, що говорить ГНЕУ. ГНЕУ говорить, що 95 стаття Конституції вимагає визначення всіх видатків виключно законом про державний бюджет, в той час як цей законопроект говорить, що можуть зараховуватися кошти, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, і не зрозуміло, хто ухвалює рішення. Тут, колеги, я з усією повагою не бачу невідповідності Конституції. Чому? Тому що законопроект говорить, що можуть зараховуватися right. кошти донорів. Можуть означає, що якщо є угода міжурядова або міждержавна, за якою такі кошти надходять, то вони відповідно зараховуються. Ця угода, вона в будь-якому разі, як акт міжнародного права, має що? Має вищу юридичну силу. Да, вони мають цільове призначення, абсолютно вірно. Так, вони зараховуються сюди тільки... Ні, тут питання в тому, що вони зараховуються от в цю статтю із цим кодом, тільки якщо за відповідною угодою вони і призначені для підтримки таких видатків. Ну, і воно інакше ніяк не може відбутися. Тому я не бачу, чим тут порушена визначеність. Ієрархія актів в такому випадку є така. Є міждержавна угода, яка визначає, що, наприклад, я моделюю Європейський Союз, хоче надати Україні підтримку для того, щоб Україна підтримала в свою чергу ці проекти регіонального розвитку. Це цільове призначення прописано в угоді. Відповідно, бюджетний кодекс дозволяє в таких випадках ці кошти від донорів зарахувати в бюджет. І, відповідно, вони зараховуються саме на цей код видатків бюджету, тому що так передбачено міжнародною угодою і, відповідно, бюджетним кодексом. Прошу. Ну, отут хай міністерство підтвердить, в чому... Да, це правда, воно і зараз так і так робиться, в чому суть зміни.
Дивіться.
Ні, колеги, ще раз, в чому тут питання? Питання в двох третинах одній третині, чи питання в ієрархії актів? Бо висновок ГНЕУ, він був фактично про ієрархію актів, він не був про одну третину, дві третини. По цьому питанню було зауваження про фінансово-економічне, якщо я правильно розумію. Ну, це питання про термінологію. Да, ну по термінології може бути питання.
Є нечітка визначеність термінів, які будуть застосовуватися виконавцями. Відповідно, чином це може сприяти корупційному
ризику.
А треба в мікрофон, щоб велася стенограма. Добре, колеги, ще раз, в нас трохи деструктивна зараз виходить розмова. Ми ставимо далі питання, чи ви пропонуєте формулювання для проєкту висновку? Ні, проєкт висновку відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Це проєкт висновку за результатом антикорупційної експертизи, яку робить секретаріат комітету. Ми тут сидимо зараз для того, щоб обговорити і затвердити наше бачення. Яка пропозиція, колеги? Ні, я кажу, що в проєкт, я звертаю вашу увагу на розданий текст, колеги. Формулювання. Тому що що? Ну, відсутність розрахунку – це зауваження, тут я згодна, ми можемо це зробити, але я тоді прошу сформулювати корупційний ризик, тобто що ми хочемо в рішенні комітету зафіксувати. Пані Ірино, я перепрошую, мікрофон включіть, будь ласка.
Відповідно до методології, то немає в запропонованому законопроекті чітко прописаної термінології, яка буде використовуватися після ухвалення цього законопроекту.
Ну, колеги, з усією повагою, цього трошки замало для обґрунтованого висновку. Мені потрібно чітке формулювання, яке ми можемо в проєкт висновку написати, щоб головний комітет чітко зрозумів, в чому конкретно наша претензія.
У мене є пропозиція тоді по мірі надходження спочатку поставити рішення за висновком власне комітету про відсутність корупційних ризиків з зауваженням стосовно того, що потрібна фінансова визначеність. І якщо це голосування не набере потрібну кількість голосів, тоді фактично сказати, що існують корупційні ризики, єдине, що я почув, через невизначеність термінів, так? Тобто, що дасть можливість маніпулювати фактично розподілом коштів.
Ну, тут треба тоді це буде сформулювати, ну, якось так, щоб було зрозуміло, в чому конкретно наша претензія.
Але я
не маю цього формулювання.
Я пропоную зараз переходити до голосування, бо є зміст чіткіше формулювати це питання, якщо ми зрозуміємо, що перше рішення не проходить.
Добре, колеги, тоді, як запропонував Ярослав, є пропозиція перша, відповідно до проєкту висновку за результатами антикорупційної експертизи, яку робить секретаріат. Я наголошую, колеги, це антикорупційна експертиза, а не просто береться на кожен законопроєкт, готовий проєкт рішення, нема висновків і по ньому рухається. Тобто люди аналізують, спілкуються в тому числі із суб'єктом права законодавчої ініціативи і роблять висновки. Є пропозиція тоді за проєкт висновку в тій редакції, який розданий, визначитися народним депутатам, членам комітету, з урахуванням того, щоб сюди додати зауваження про необхідність чіткого фінансово-економічного обґрунтування по 91-й регламенту і обґрунтування розподілу, ці дві третини, перепрошую, одна третина, і також тут звернути увагу на питання термінології, на яку звертає увагу Головне науково-експертне управління. Давайте по цьому визначатися, далі будемо дивитися. Ну, я особисто, колеги, з усією повагою не бачу корупційного ризику. Чітко сформульованого, принаймні. Тому, колеги, в тій редакції, в якій щойно сказала, хто за такий проєкт рішення комітету по цьому законопроєкту?
Ще раз.
Сім. А нас рішення не ухвалене, я так розумію, да? Скільки нас? Колеги, хто проти? Троє. Утрималися? Угу. Добре, колеги, тоді наступний проєкт рішення, який я прошу сформулювати, в чому саме ми вбачаємо корупційний ризик. Ну, колеги, ще раз, з усією повагою, я не проти, але ми маємо сформулювати це так, щоб головний комітет не здогадувався, що це ми мали на увазі, і, вибачте, над нами не сміявся. Яка пропозиція, колеги? Да, Галина, будь ласка.
Колеги, я просто хотіла би також вам нагадати норми регламенту про те, що наш комітет зобов'язаний протягом 21 дня з моменту реєстрації цього законопроекту, якщо я не помиляюся, все правильно пам'ятаю, дати висновок нашого комітету. Якщо ми не даємо такий висновок, то відповідно головний комітет і автори законопроекту нічим у них ні руки, ні ноги не зв'язані, і вони абсолютно можуть спокійно виносити цей законопроект в залу засідань. Тому моя пропозиція наступна. Все ж таки подумати нам, яку консолідовану позицію від комітету ми можемо випрацювати щодо цього законопроекту.
Колеги, ну, Галина абсолютно має рацію, вона правильно говорить. 21 день по регламенту має чекати головний комітет нашого висновку. Якщо в межах цього строку висновку не надійшло, то вони презюмують, що в нас немає зауважень і рухаються, як вважають за потрібне. Ну, в нас зараз нема зауважень, яким можемо сформулювати. Зауваження – це висновок комітету, підтриманий більшості членів комітету. Станом на зараз у нас це все є, немає.
Навіть якщо ми зараз формуємо ще одну пропозицію, ми все рівно не ухвалимо рішення. Ми це розуміємо.
Ні, колеги. Колеги, неправда.
Чіткість визначення термінології, що може неоднозначно привести до неоднозначного трактування окремих положень і відповідним чином створювати корупційні ризики.
Колеги, я просто хочу звернути увагу, що коли ми пишемо в наших висновках нечіткість визначення термінології, ми завжди вказуємо, а саме ось це в такій-то частині, таке-то... Колеги, ще раз, за що саме ми маємо проголосувати? Будь ласка, запропонуйте варіант рішення.
Якщо ми не проголосували про відсутність, то про наявність, і, власне, те, що сказала Ірина, з посиланням на абзаци частини статті та Бюджетного кодексу плюс фінансове обґрунтування.
Ярослав, будь ласка.
Тут проблема з формулюванням пані Ірини, тому що в ньому вміститься, що можуть створитися корупційні ризики. Тобто, якщо ми говоримо, що є корупційні ризики, ми маємо сказати, оскільки не відповідає в Конституції тут і тут, відповідно тому є корупційні ризики. Те, що говорить пані Ірина, це все добре, це ми можемо написати у висновку, але, умовно кажучи, це буде те саме зауваження, що зважаючи, що немає чіткого формулювання, можуть виникнути корупційні ризики. І ми вимагаємо в профільного комітету уточнити формування. От, ну, просто це теж саме зауваження, це не є корупційний ризик. Корупційний ризик, це, умовно кажучи, ми передбачаємо, що механізм того, що Кабінет міністрів розподіляє гроші, приводить до ручного формулювання, до ручного формування цього фонду. Але цього немає в законі. Просто цього немає.
Так воно є.
Колеги, ще раз, ми зараз обговорюємо, давайте так, щоб було зрозуміло. Ми обговорюємо різницю між двома поняттями: програми і проекти регіонального розвитку загальнонаціонального значення і програми і проекти регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених державною стратегією регіонального розвитку. Я, наприклад, дуже чітко розумію різницю між цими двома документами. Один документ має взятися із загальнодержавних програм, інший документ може взятися із одного конкретного документу, інші програми і проекти, пріоритети, можуть взятися з одного конкретного документу державна стратегія регіонального розвитку. Оце чіткий розподіл. Закон не може це визначити прямо в законі, тому що йде відсилка на ієрархію загальнодержавні програми загалом і загальнодержавна стратегія регіонального розвитку. Я правильно розумію чи ні? Я прошу міністерство прокоментувати.
Я прошу надати слово директору директорату регіонального розвитку, якраз розробник цього законопроекту, Олена Анатоліївна Бойко, будь ласка.
Доброго дня, шановні члени комітету. Я хотіла б прокоментувати тези стосовно надання фінансово-економічного обґрунтування. Відповідно...